การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวันคราวนี้หากเราได้เห็นแจ้งทุกอย่างว่าพีพีมีเกิดดับพีพีดับบีมีเกิดดับเห็นบีดับเราเห็นพลังจิตมีเกิดดับและเราเห็นพลังจิตดับการมองโลกของเราจะเปลี่ยนทันทีถ้าเราเห็นความดับอย่างชัดแจ้งถ้าเห็นการเกิดดับก็ยังถือว่าอยู่ในขั้นของการเปลี่ยนแปลงพร้อมปล่อยวางความถือมั่นแต่ถ้าเราเห็นสิ่งนั้นดับอยู่ตรงหน้าเหมือนเรามองหลอดไฟแล้วมีคนใครปิดสวิตช์ปุ๊บแล้วเปิดใหม่เราก็จะรู้ทันทีว่าหลอดไฟแสงสว่างนั้นดับได้ก็มืดแล้วก็สว่างใหม่ถ้าปิดดับไปดับมาปิดเปิดปิดเปิดเราก็จะเห็นสว่างมืดสว่างมืดเราก็จะเข้าใจแล้วว่าไฟฟ้าหรือแสงสว่างนี้หรือความมืดนี้ตอนที่ดับไฟปิดสวิตช์ก็ไม่คงอยู่ถาวรไม่สมบูรณ์มันทำไม่ได้เรียนรู้แบบนี้แหละแต่ในยามใดที่เราเห็นเข้ามาภายในสิตะกี้หลอดไฟเป็นเรื่องภายนอกเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบให้เราฟังถ้าเห็นเป็นภายในเห็นพลังจิตที่เราปล่อยออกมาในดับเห็นการเกิดดับจนกระทั่งเป็นจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขานิ่งสงบดูแล้วรู้ยิ่งขึ้นว่าพลังจิตนี้ดับได้แล้วเห็นดับจริงๆตอนนั้นเราจะปล่อยวางความถือมั่นในความเป็นเราว่าเราคืออะไรที่เราถูกหลอกมานานเราจะไม่เป็นอะไรนั้นเพราะว่าอะไรนั้นเกิดจากเสียงกระซิบของมารให้เราไปเป็นเราก็จะเพิกถอนความไม่รู้ออกมาทำให้เกิดคำว่าสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องชอบธรรมในการมองโลกตามความเป็นจริงการมองโลกของเราหลังจากที่ยังรู้ความจริงในธรรมชาติสามประการที่สะสมมานานจะทำให้เรามองเห็นความจริงอันหนึ่งเรียกว่าความจริงอันประเสริฐ4ประการที่พวกเราไม่เคยเห็นมานานนานจริงๆเราไม่เคยเห็นเพราะเราไม่เคยเป็นจิตผู้ดูไม่มีวันเห็นความจริงอันประเสริฐ4ประการนี้เราไม่ได้รู้จักทุกข์จริงๆว่าทุกข์คืออะไรเราไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์จริงๆว่าเหตุแห่งทุกข์คืออะไรเราไม่รู้จริงๆว่าทุกข์นั้นดับได้ทุกข์นั้นดับอย่างไรเราไม่รู้จริงๆว่าทางแห่งความดับทุกข์นั้นเป็นอย่างไรเราไม่เคยเห็นจริงๆเลยถ้าเป็นผู้ดูรู้ความจริงมากขึ้นมองความจริงผ่านธรรมชาติ3ประการบ่อยๆวันหนึ่งพวกเราจะพบความจริงอันประเสริฐนี้อยู่ในเราทั้งหมดไม่ได้อยู่ในใครอยู่ในจิตวิญญาณของจิตผู้ดูที่ดูตนเองผ่านการมองเห็นพลังจิตของตนเองนี่แหละแล้วหลังจากนั้นเราจะเห็นว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุแห่งทุกข์นี่คือความดับทุกข์และนี่คือทางแห่งความดับเราจะเห็นความจริงอันประเสริฐ4ประการนี้ในขณะจิตใดจิตหนึ่งที่เราเป็นจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาเราจะรู้ว่าทุกข์นั้นเป็นอย่างไรเหตุแห่งทุกข์นั้นเป็นอย่างไรความดับทุกข์เป็นอย่างไรทางแห่งความดับทุกข์นั้นเป็นอย่างไรเราจะเห็นในแบบที่เราเป็นผู้ดูไม่ใช่ผู้นึกผู้จินตนาการการมองเห็นที่ชัดเจนยิ่งนานยิ่งชัดมองเห็นผ่านอะไรจึงจะต้องเห็นความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการนี้คือมองเห็นตัวเองอยู่ในสภาพทุกข์อยู่ในสภาพการมองผ่านพลังจิตของตนเองนี่แหละเรามองเห็นตนเองผ่านพลังจิตของตนเองเมื่อเราเห็นพลังจิตของตนเองอยู่ในสภาพของทุกข์แล้วเรารู้ว่าพลังจิตที่อยู่ในสภาพทุกข์เนี้ยแสดงความเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งทุกข์มาก็จะเห็นความดับแห่งทุกข์นั้นและรู้ว่าทำไมเราจึงเห็นหนทางนั้นได้เราจะได้คำตอบเมื่อเราปล่อยวางความถือมั่นในการมองเห็นพลังจิตและตนเองดับลงหนึ่งขณะจิตนั้นขยายความมากมายในการเรียนรู้เรื่องความจริงอันประเสริฐ4ประการแต่เวลาการมองเห็นนั้นรัดสั้นเพียงหนึ่งขณะจิตแต่เห็นครบหมดเลยเป็นที่อัศจรรย์ของจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขานี่แหละคือสิ่งที่เราไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนเมื่อเราศึกษา ผ่านตำรับตำราหรือผู้รู้สนทนาฟังใส่ใจในการเล่าเรียนเราก็ดูเหมือนจะเข้าใจแต่เราไม่เข้าใจเพราะเราไม่เคยเห็นด้วยเลนส์ของจิตผู้ดูเราไม่เคยเห็นเรามองผ่านเลนส์ของผู้อื่นแต่วันหนึ่งเมื่อเราฝึกเป็นจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาเรื่อยๆเราจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายที่เป็นความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการนี้อยู่ในพลังจิตที่ปรากฏคืออยู่ในเราคือจิตผู้มาครองกายแล้วเราจะเข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้งเลยว่าเราคือจิตนั้นหมายถึงอะไรกายนั้นหมายถึงอะไรที่เราสมมติว่าเราคือจิตจิตคือเราสมมติว่ากายคือบ้านบ้านคือกายเราเป็นผู้มาอาศัยในบ้านหลังนี้อยู่เราจะเข้าใจสมมตินี้อย่างลึกซึ้งเราจะนิยามความหมายอย่างชัดเจนว่าจิตหมายถึงพลังงานที่มีชีวิตที่ต้องมาอาศัยอยู่ในกายที่มีชีวิตแล้วเราก็จะเห็นว่ากายที่เรามาครองคือบ้านนี้ก็คือธรรมชาติที่เป็นองค์ประกอบธาตุและระบบที่เชื่อมโยงธาตุทั้ง4แล้วปรากฏชีวิตขึ้นมาเมื่อเรารู้ว่าเราคือพลังงานที่มีชีวิตเรารู้ว่ากายก็คือกายที่มีชีวิตเมื่อรวมกันชีวิตทั้ง2ทำให้เราเข้าใจความหมายในการมองโลกตามความเป็นจริงว่าโลกที่มีชีวิตนั้นดำเนินไปภายใต้ความจริงอันประเสริฐทั้ง4นี้กำกับอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการนี้เพราะว่ามีสิ่งที่บดบังให้เรามองไม่เห็นก็คือผู้ที่คอยส่งคลื่นรบกวนเราตลอดมาก็คือตัณหาหรือมารที่คอยปิดบังความจริงไม่ให้เรารู้ว่าจิตและกายคือเราและบ้านอยู่ในสภาพทุกข์อย่างเงี้ยเราไม่เคยรู้มาก่อนกายจะคอยแสดงความทุกข์ออกมาเราก็แสดงความทุกข์ออกมาแต่ไม่ใช่ทุกข์ในแบบที่พวกเราเข้าใจในเสียงกระซิบของมารเพราะมารจะนิยามความหมายของทุกข์คือพีพีลบสุขคือพีพีบวกเราก็เลยถูกหลอกถูกมารจูงเราให้ไปในทิศทางของมารแล้วเราก็ไม่เคยพบกับแม่เลยก็คือสติมาในทุกภพทุกชาติชาติปัจจุบันนี้และปัจจุบันในชาตินี้พวกเราก็จะเห็นว่าเรานั้นได้เข้าใจในพลังของแม่คือสติที่อบรมบ่มเพาะเราให้เป็นจิตผู้ดูหลังจากที่เรายังรู้ความจริงอันประเสริฐ4ประการแล้วเราจะกลายเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิคือสัมมาทิฏฐิหมายถึงนะความเข้าใจอันถูกต้องชอบธรรมในความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการแปลว่าเราเป็นผู้รู้แจ้งแล้วผู้รู้แจ้งนี้ผู้มีสัมมาทิฏฐินี้เปลี่ยนความเป็นจิตปุถุชนมาเป็นจิตอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์นี่คือคุณภาพจิตของผู้รู้แจ้งในการมาเห็นความจริงผ่านมุมมองของตนเองที่เป็นจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาแล้วเห็นแจ้งจริงๆในความคือยังรู้เข้าไปในความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการจะกลายเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิผู้มีสัมมาทิฏฐิคือผู้เป็นอริยจิตนะแล้วผู้ที่เข้าถึงความเป็นอริยจิตครั้งแรกผู้ที่เห็นแจ้งในความจริงอันประเสริฐทั้ง4นี้จนเกิดสัมมาทิฏฐิก็คือจิตสุดท้ายของจิตปุถุชนที่เป็นจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาแล้วอำลาความเป็นปุถุชนแล้วจิตถัดไปไม่หวนกลับมาเป็นปุถุชนอีกนั่นคือผู้ที่เกิดสัมมาทิฏฐิครั้งแรกจึงเข้าสู่ความเป็นโคตรอริยจิตขึ้นมาโคตรนี้ก็คือมีตั้งแต่4คู่8บุรุษก็คือตั้งแต่พระโสดาปัตติมรรคจนถึงบุรุษที่1นี่แหละพระโสดาปัตติมรรคจนถึงพระอรหัตผลบุรุษที่8ที่เรียกพระแปลว่าจิตผู้ประเสริฐนั่นเองคราวนี้เมื่อเรามองเห็นสิ่งนี้สัมมาทิฏฐิปรากฏขึ้นให้คุ้นเคยกับคำว่าสัมมาทิฏฐินะจะได้ไม่เฉยว่าโอ้เรียกสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องของสิ่งแรกของผู้ที่จะเข้าถึงอริยจิตต้องมองเห็นตัวนี้เรียกว่ามองเห็นความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการอย่างชัดเจนแล้วปล่อยวางการมองเห็นนั้นจิตนั้นเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้เมื่อสัมมาทิฏฐิปรากฏขึ้นสัมมาทั้งหลายที่เรียกว่ามรรคมีองค์8ก็คือความจริงอันประเสริฐที่4ที่ปรากฏขึ้นแล้วก็จะ รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่าสัมมาหมดเลยทีนี้สัมมาหมดเลยนั้นมีอะไรบ้างเราค่อยๆเรียนรู้กันไปตามลำดับแต่สิ่งที่พวกเราต้องทำให้ได้ก่อนผู้ที่ขยันหมั่นเพียรฝึกฝนอบรมตนก็คือต้องพัฒนาตัวเองมาเป็นจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาให้ได้ณโอแปดณฐานจิตผู้ดูแล้วดูพลังจิตของตัวเองที่พัฒนาจากหยินและหยางมาเป็นหยุนให้สำเร็จไม่รู้เรื่องหยุนทำอย่างไรไปศึกษาในห้องสมุดเสียงที่บอกพวกเราไปศึกษามีให้พวกเราได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกทำให้ได้แล้วพวกเราจะเห็นว่าเป็นไปได้ยังไงเกิดอัศจรรย์ขึ้นในชีวิตว่าพลังจิตเราจับต้องได้ในขณะที่เมื่อก่อนเราไม่เคยรู้เลยว่าพลังจิตนั้นมีประโยชน์อย่างไรทุกอย่างสำเร็จด้วยใจใจนี้ก็คือพลังจิตที่แสดงออกมาด้วยตัวเจ้าของก็คือเราที่ปล่อยออกมาทุกๆขณะจิตแล้วปล่อยวางพลังจิตทุกๆขณะเหมือนกันทำให้เราเข้าใจในธรรมที่เป็นธรรมหมดใหญ่เรียนรู้ธรรมหมดย่อยก็คือธรรมชาติสามประการว่าพลังจิตและเรานั้นไม่คงอยู่ถาวรไม่สมบูรณ์บังคับไม่ได้เราก็จะเข้าใจในคำว่าพลังจิตและเรานั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะเข้าใจโดยที่เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องชอบธรรมคราวนี้เมื่อเราเข้าใจมากขึ้นพฤติกรรมในการมองโลกของเราในทุกๆขณะจิตก็เปลี่ยนไปเราจะมองโลกไม่ผิดพลาดเราจะมองโลกได้คมชัดเรื่อยๆไปตามคุณภาพของอริยจิตตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงอรหันต์การมองโลกที่ชัดเจนและคมชัดมากขึ้นแล้วก็สามารถมองให้เห็นเป็นธรรมชาติสามประการแต่อย่างรวดเร็วเป็นธรรมชาติเราจะไม่ถือมั่นสิ่งใดๆในชีวิตที่เราได้เกิดมาในทุกๆวันของชีวิตในหนึ่งวันของทุกๆคนก็จะกลายเป็นผู้ที่มีชีวิตที่ว่างโปร่งโล่งสบายมีชีวิตที่ไม่หนักด้วยการแบกหรือยึดถือสิ่งใดๆไว้ว่านี่คือของตนนี่คือตนนี่คือของเรานี่คือเราจะหลุดออกจากเสียงกระซิบของมารทันทีนั่นคืออริยจิตพวกเราที่เข้าห้องเรียนห้องนี้ฝึกฝนอบรมตนด้วยกันทุกๆวันอย่าดูเบาบุญบารมีของตนเองเราเดินทางในทางสายเอกแล้วก็คือสติปัฏฐาน4เรียนรู้ผ่านโปรแกรม MRP เลเวล1 2 3 4ไปตามลำดับเราเดินทางมาไกลจากเราคนเดิมที่ขาดสติไม่รู้วิธีสะสมพลังแห่งสติเราไม่มีวันหรอกตอนนั้นว่าเราจะเข้าถึงทางสายกลางก็คือทางดำเนินของผู้เป็นจิตอริยะเราจะไม่มีวันรู้ถ้าเราไม่รู้จักคำว่าการเจริญสติหรือการเดินบนทางสายเอกแต่พวกเราวันนี้รู้แล้วนี่ว่าเราเดินมาถูกทางเราก็เหลือแค่เพียงปล่อยวางคำว่าเราและพลังจิตของเราให้ได้ผ่านการสัมผัสรับรู้พลังจิตที่เป็นหยุ่นแล้วเห็นหยุ่นดับไปต่อหน้าต่อตาในหนึ่งขณะจิตนั้นชีวิตเปลี่ยนทันทีในขณะจิตถัดไปที่เกิดความรู้สึกตัวหลังจากเห็นความดับขึ้นมาใหม่ในฐานะจิตผู้ดูผู้รู้แจ้งแล้วเมื่อชีวิตเปลี่ยนก็เพราะว่าข้างในได้เปลี่ยนมุมมองจากมุมมองที่เป็นของวัฏสงสารวนเวียนอยู่กับโลกโกรธและลงผิดตลอดมาก็จะกลายเป็นมุมมองใหม่ของผู้ที่พ้นจากวัฏสงสารชีวิตเดิมๆในทุกวันแต่ไม่เดิมแล้วเพราะเป็นชีวิตที่ใหม่อยู่ทุกวันไม่ยึดติดของเก่าและไม่กังวลกับอนาคตไม่ติดอดีตไม่กังวลกับอนาคตชีวิตเป็นปัจจุบันนั้นมีพลังยิ่งใหญ่เพียงใดอริยจิตเท่านั้นจึงจะรู้วันนี้นำสิ่งนี้มาสนทนาเพื่อปูทางให้พวกเราจะได้เรียนรู้ว่าชีวิตที่เป็นของผู้มีสัมมาทิฏฐิจะมีชีวิตที่มีเจตนาที่ถูกต้องชอบธรรมนั้นประกอบด้วย7ประการมีอะไรบ้างติดตามวันพรุ่งนี
้จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที